Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Viens no Eiropas Savienības galvenajiem trumpiem, veidojot attiecības ar pārējo pasauli, vienmēr ir bijusi bloka kopējā ekonomika un arī kopējās vērtības. Nu, pēc Lielbritānijas aiziešanas no 28 valsts saimes tagad ir kļuvusi mazāka, bet diez vai mazāk pievilcīgāka. Par to liecina Eiropas Savienības līderu sarunas par brīvās tirdzniecības līgumiem ar valstīm ļoti atšķirīgos pasaules reģionos. Par turpmāko tirdzniecības attiecību veidošanu ar Eiropas Savienību vairāk arī šīs dienas raidījumā un arī mūsu nedēļas top 3.
I was a little bit surprised to hear our the Prime Minister of the United Kingdom.
Atklāti sakot, es biju nedaudz pārsteigta dzirdēt, ka Britu premjerministrs runā par Austrālijas modeli. Bez šaubām Austrālija ir spēcīgs un līdzīgi domājošs partneris, taču Eiropas Savienībai nav tirdzniecības līguma ar Austrāliju. Mēs pašlaik tirgojamies uz Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Ja tāda ir Lielbritānijas izvēle, mūs tas pilnīgi noteikti apmierina. Taču patiesībā mēs esam nonākuši vietā, kur mēs ar Austrāliju esam izlēmuši izbeigt šo situāciju, un mēs strādājam pie tirdzniecības līguma ar viņiem. Protams, apvienotā karaliste var samierināties ar kaut ko mazāku, taču es personiski uzskatu, ka mums ir jābūt daudz ambiciozākiem.
I personally believe that we should be way more ambitious.
Jau pagājušajā nedēļā runājot par tirdzniecības sarunām ar Eiropas Savienību, apvienotās karalistes premjerministrs Boris Johnsons izteicās, ka turpmākās attiecības varētu veidot pēc Austrālijas piemēra. Iepriekšnē reizi vien ir bijušas diskusijas par Norvēģijas vai Kanādas modeļiem, kā arī par pilnīgi jaunu un unikālu līgumu bez nodevām un tarifiem, kas būtu īpaši izstrādāts tieši Britiem. Tāpēc arī Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyen izbrīns ir ļoti saprotams. Lai arī oficiālās sarunas ir tikko sākušās, Briti jau ir kategoriski noraidījuši iespēju turpmāk pakļauties Eiropas Savienības noteikumiem, pieprasot, piemēram, vienlīdzīgus noteikumus finanšu sektorā. Un šāda nostāja ir tikai sadusmojis gan Eiropas sarunvedējs, gan dalībvalstis, kas tagad pieprasa no Eiropas komisijas vēl vairāk pastiprināt savu pozīciju pret Londonu. Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē jau ir licis skaidri noprast. Nekādu atlaižu Britiem nebūs, un arī Eiropai turpmāk būs tiesības pašai pieņemt savus neatkarīgus lēmumus. Vismaz pašreizējā vārdu apmaiņa liecina par to, ka Lielbritānija gada beigās tomēr var piedzīvot arī bezvienošanās scenāriju.
I think the European Union needs to take a stand in respect of Ireland in the same way.
Manuprāt, Eiropas Savienība ir jāpieņem skaidra pozīcija jautājumā par īriju, tāpat kā tā savulaik atbalstīja Vācijas atkal apvienošanos, tāpat kā tā ir pozīcija jautājumā par Kipru un tās apvienošanos. Un manuprāt, īrija neko neatšķiras. Tas būtu tikai korekti, ja mūsu sabiedrotie, mūsu draugi un visi, kam rūp šī valsts un tās iedzīvotāji, redzētu, ka sadalīšanos šķelšana ir bijusi katastrofa.
Been a disaster.
Brexit sākas laikā situācija Lielbritānijai kaimiņos esošā Īrijas salā bija viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem Eiropas Savienības sarunās ar Londonu. Lai arī izdevās atrisināt jautājumu ar tā dēvēto Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējumu, sašķautās Īrijas problēmas nekur nav pazudušas. Vēl vairāk. Pēc pagājušās nedēļas nogales vēlēšanām Īrijā šis jautājums atkal ir nonācis politiskās dienas kārtības priekšplānā. Galvenokārt jau savulaik euroskeptiskās un tagad izteikti pro-eiropeiskās partijas Sinn Féin uzrādīto rezultātu dēļ. Lai arī maz ticama, joprojām ir iespējama savulaik ar īru republikāņu armiju saistītās partijas nonākšanu valdībā. Un Sinn Féin līdere Mary Lou McDonalda ir atkal aktualizējis jautājumu par Īrijas republikas un Ziemeļīrijas apvienošanu. McDonalda, kura neslēpj savas bijušās saiknes ar īru republikāņu armiju un cīņu pret Britu pārvaldi, uzskata, ka Brexits ir padarījis par nenovēršam tā dēvēto robežu balsojumu. Komentējot to, ko Eiropas Savienība ir zaudējusi Brexit laikā, McDonalda atbildējusi dīvainu partneri, proti Lielbritāniju. Ar ko tagad nāksies saskarties Īrijai? Ar pilnīgu sabrukumu.
In such uncertain times for global trade, a positive vote, of course, will send a strong signal in relation to the
globālajai tirdzniecībai tik neskaidros laikos tiks nosūtīts spēcīgs signāls par Eiropas Savienības uzticību atvērtai un godīgai tirdzniecībai, kas balstīta uz noteikumiem un vērtībām. Es varu jums apsolīt, ka mēs ļoti rūpīgi uzraudzīsim līguma ieviešanas gaitu. Es piekrītu, ka ir daudz jautājumu, kurus nepieciešams atrisināt, un mums regulāri būs jāpārliecinās, ka Vietnama pilda savus solījumus. Ir pamatoti pieminēt arī cilvēktiesības, jo tas turpina radīt bažas mūsu attiecībās ar Vietnamu. Taču mums ir jāņem vērā, kādu ceļu šī valsts jau ir nogājusi. Mēs redzam skaidrus pierādījumus par 25 gadu laikā paveikto sociāli-ekonomiskajā jomā. Cilvēktiesībām ir centrālā loma un ir juridiski saistoši priekšnoteikumi, kas ļauj daļēji vai pilnībā apturēt tirdzniecības līguma darbību, ja cilvēktiesības tiek sistemātiski pārkāptas.
Pēc vairāk nekā 6 gadu ilgām diskusijām un neskaitāmiem cilvēktiesību aizstāvības organizāciju iebildumiem Eiropas parlaments šonedēļ tomēr atbalstīja pēr noslēgto brīvās tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Lielāko un plašāko līgumu kāda 27 valstu bloks noslēdzas ar kādu no attīstības valstīm. Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans uzsver, ka cilvēktiesību, demokrātijas un likuma varas jautājums nekur nav pazudis. Taču skeptiķi uzskata, ka nākotnē Eiropas Savienība ekonomisko interešu dēļ varētu tiesību jautājumus vēl vairāk atstumt otrajā plānā, ar noteikumu, ka ekonomiski iegūmi ir lielāki. Taču Vietnamas piemērs apstiprina, ka arī citām Āzijas reģionu valstīm tomēr būs jārēķinās ar to, ka piekļūšanai Eiropas Savienības tirgumu eiropiešu prasības tomēr būs jāievēro. Vēl viens jautājums, uz kuru pagaidām atbildes vēl nav, ir, vai šādi tirdzniecības līgumi palielina Eiropas Savienības kā globāla tirdzniecības spēlētāja pozīcijas, kā to apgalvo paši Briseles ierēdņi.